Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan, ordu bat aterdiak dira dagoeneko, beraz Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da. Koronavirusaren seigarren olatu erdian ailegatuko dira gaur arratsaldean Iruñera Meltxor, Gaspar eta Baltasar ekialdeko magoak, 3.000 kutsak eta berri baino gehiago eta ospitaletako OE okupazioak gora 204 pertsona daude dagoeneko ingresatuta jakin dugun egunean. Nafarroko Ospitale Unibertsitarioak, lehen Nafarroko ospitalazenak, solairu berria ireki behar izan du COVID gaixoak hartatzeko eta osasunbideak ezoiko neurriak hartu. Bertan berak geratu dira osasun langileen opor eta baimen egunak baja asko daudelako ordezkatzeko. Sindikatuek salatu dutenez, sistema publikoaren gabeziak eta osasun departamentuaren aurrekuspen falta agerian geratu dira neurri honekin. Azalpen gehiago eskatuko dizkiegu jarraian. Koronavirusaz mintzatuko gara, sindikatuekin solastuko gara eta lan arloko atal zabala ere izanen dugu gaur Euskal Herri Irratiko albiste kontakizun honetan. Atzo 2021 urteko langabezia datuak ezagutu baiken ituen eta gaur sindikatuek gobernuak azaldutako gehiegizko postasuna salatu dutelako. Langabeziaren jeitsiera prekarietatean eta behinbeinekotasunean oinarrituta dagoela azaldu bai digute. Eta langatazka bat, langileak grebara eramaten dituena, ta Subinsa enpresan, zuzendaritzak ez du KPI-ren araberako soldata igoera onartu nahi, eta enpresa batzordeak protestara dei egin du. Langile bereziak ditu ta Subinsak askok desgaitasunak dituzte, eta beren soldata ez da 900 eurotatik pasatzen. Lan arloaz aparte bestelako gaiak ere baditugu zuekin partekatzeko urtarrilaren 5eko goizonek gurean utzi dizkigunak. Iruñeko udaleko ingurumen heziketarako guneak martxan jarri du berriz ere, bigarren urtez, klima ekintzarako lantaldea. Transizio energetikoan pertsona helduak ahalduntzeko egitasmo interesgarriaren berri emanen digu Reyes Ilintxeta lankideak. Eta Iruñetik baztan aldera joanen gara, hilaren 24tik aurrera Euskal Nobela Beltzaren 8. astea antolatu baitute. Xehetasun guztiak eman dizkigute bertatik eta albiste kontakizun honetan ere errepasatuko ditugu. Eta IHD-en hartzeko betarik gabe, gizonezkoen osasunak lanera itzuli da. Bihar errege egunean, kopa partidua dutelako, Gironan eta igandean, Kadizen kontrako liga partida garrantzitsua. Sergio Herrerak positibo eman du, beraz atean aldaketak egin beharko ditu Bittor Alkizak, Jagoba oraindik ere, etxe aldian isolatuta dagoelako. Albistegiaren amaieran nola ez, ekialdeko magoek Iruñan eginen duten kabalkataren berri ere emanen dizuegu. Arratsaldeko 4etan iritsiko dira gurera, Txantreatik, Magdalenako zubitik. Badauek dira gaurzuekin partekatu nahi genituen albiste nagusiak, jarraian xexe azalduko ditugu denak, aldez aurretik, eguraldiaren iragarpenari ere erreparatuko diogu. Eguraldi desatsegina goizean goizetik, haize zakarra, iparaize zakarra eta euria izan dugu. Elurra ere, Iruñerria inguruko mendietan esate baterako oraintxe hemendik Irrintzi Dorretik etxauri aldea zuri ikusten dugulako. Atzo arratsaldean heldu zen prezipitazio eta hotz frontea eta datozen egunotako giroa okertuko dute nabarmen. Ikusi beharko da noraino dena den. Iragarpenen arabera, gaur goizean euria izanen dugu anetamen eta arratsaldean ekaitzi solatu zenbait izan ditzazkegu eguzki uneekin tartekatuko eta ikusiko dugu izan ere gaur askok kalera joko dute esan bezala ekialdeko magoei harrera egitera. Hori bai aterkia eskutan badazpada ere eta ongi babestuta gaurko temperatura maksimoak ez baitira 5 graduetatik pasako. Bihar festa egunaz gozatzeko eguraldiak oberat eginen duela ematen du, gero berriz ere astebururako euria itzuliko delarik. Une honetan Iruñerrian hodeiak nagusi, ostarteren bat ikusten dugu une honetan ere bai hemendik Irrintzi Dorretik eta 5 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Igandean Euskal Herria Irratian arratsaldeko 6ak eta 4etatik aurrera, Osasuna Kadiz. Euskal Herria Irratiarekin osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Mm-hmm. Gabonetan zure senide eta lagunen begi eta belarriak alaitu. Ikusmen eta entzumenerako osasuna oparitu. Modelo eta marka guztiak betaurrekoetan. Audifono konektatuak. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Abenduaren 21etik urtarrilaren 6ra, Euskara maitatzen asteko hitzak, erakusketa egonen da zabalik, Sanduzelaiko Zibiboxeko lehen solairuan, Regina eta Letizia Salcedo aizpek, euren libururako hautaturiko hitzak batu eta ilustratu ditu Liebana Goñik, eta horietako 15 ikusteko aukera izanen da erakusketan. Antolatzailea, Iruñeko Udaleko Euskara Zerbitzua.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko digu. Jarraian, azken egunean goruntz egin du ospitaletako OE okupazioak koronavirusaren ondorioz, dagoeneko 204 pertsona dira ingresatuta gaitzarekin, horietatik 22 zainketen tintxibotako unitatean. Egia esan azkeneko zifra unaiko egonkor mantentzen ari da azken aste hauetan. Azken egunotan alanda guztiz ere areagotzen ari da pandemiaren ondoriozko kutsaketen zabalkundearen ondoriozko presioa ospitaletan, naiz eta oraindik ere bigarren olatuan izan genituen 400 ospitaleratuetatik urrun gauden. Zahantzi, 2020ko udazkenean 400 ospitaleratu baino gehiago eta 70 gaixo larri izan genituela une batean koronavirusaren ondorioz, egungo zifretatik oso urrun. Hala ere, osasun departamentua ari da han eta hemen neurritzen baitartuz olatuari aurre egiteko. Pausuak ematen, izan ere momentuz jeitsierarik gabeko estanda batean gaude, non egunero edapen handitzen den, beraz ospitaletako presioa areagutuko dela aurreikusten da. Nafarroko Ospitale Unibertsitarioan, lehen Nafarroko Ospitale moduan ezaguna zena, solairu berri bat ireki da COVID gaixoak hartatzeko. Osasun departamentuak gainera baimenik eta oporrik gabe utzi ditu osasun profesionalak, kutsaketa asko ari baita zabaltzen, positiboak han eta hemen biderkatzen ari dira eta horrek eragina du hainbat eta hainbat lantokietan, baita osasun zerbitzuetan ere. Horrexegatik eta azken hilabetean 900 osasun profesional kutsatu direnez eta bajan izan direlako, osasun bideak oporrak eta baimenak bertan bera uztea erabaki du, hau da urtarrilaren 31 arte koronavirusarengatik gaixo diren osasun langileen ordezkoek ez dute oporrik edo baimenik izateko eskubiderik. Ezoiko neurria da, baina sindikatuek salatu dutenez osasun sistema publikoaren prekaritasuna agerian geratu da beste behin ere. Lab sindikatuko osasun arloko arduraduna da Alberto Mendilazo. Alberto, eguerdion.
Eguerdion bai.
Zein egoeratan dago une honetan osasun profesionalen lantaldea Nafarroan?
Bueno, pues osasun bideko langileek daramagu bi urte iaia pandemiarekin eta bueno, pues ari dira baldintzak okertzen eta gogortzen eta bueno, pues oraintxe bertan nahiko larria da. Ez bai kutsatuekin eta bueno, kontua da, gure ustez, pandemia hasieratik, langileok hartu genun arduraz eta bueno, pues bagenekien hor gaudela horretarako eta bueno, eta jaso genun pues baldintza nahiko txarrak eta baina bueno, pues arduraz, ez? Pues jarraitu genuen. Baina, karo, luzatzen ari da, egoera, eta gainera, pues hori, ardura horren truke edo ordenketa, pues da, pues hori, ez, baltitzak okerrago, ara, nominekin erazoak, oporrekin erazoak, eta bueno, pues erabaki dugu, pues karreratu behar dugula.
Augustia, salatzen duzutenen moduan, Nafarroko gobernuak martxan jarretako murrizketa eta aurrikuspen faltagatik izan da, ezta?
Bai, baita. Claro, oraingo arazoak, osea, demora luzetik etortzen dira. Hmm. Osea, uneko 60 behin-behineko kontratuak ez dira oraingo arazoa. Osea, duela denbora asko ari dira behin-behineko kontratuak igotzen eta ez dute zer egin. Eta noski, pues pandemiarekin arazo hauek pues ari dira gogortzen eta ari dira hunditzen.
Eta horrela iritsi da 6. olatu hau, non bapatean kutsaketa asko edatu den, eta orain oporrik eta baimenik gabe utzi zaituzte osasun departamentutik.
Bueno, pues momentu ematen du baiet. Ez dakigu zenbat langile geratuko dira oporrik gabe, baina momentu egin dutena da oporrak hartzeko epea luzatzea. Orain arte zen urtarrilaren 31 arte eta luzatu dira martxoaren 31 arte. Baina bueno, bai, kontua da hori. Behar bada, pues oporari gabe.
Augustia
Kubiderik.
Bai.
Utzatua.
Bai. Augustia gainera, honek guztia egoera honek bat egiten du beste egoera batekin, oposaketak, otsailean erizaintza oposaketak izanen dira, beraz langile askok baimenak eskatuko zituzten ikasi ahal izateko. Bertan bera edo atzeratzea eskatua zen eukaten, ezta?
Bai, hori da erizainen arazoa, osea, arazoa gehiago da hori. Uste dugu, pues, ez dakit nola erran, ba, aurre ikustasun gehiagorekin egin behar dira gauzak, ez? Ez dakit nola erran. Pues, baldin baduzu, baldintza oso gogorra, pues, joe, ez dakit noiz atera zen konbokatoria, baina uste dut, iraian, edo, eta bueno, pues ez da momento oberena, ez? Konbokatoria bat egiteko. Baina, bueno, ya egina dago, eta bain, pues, kontua da, nahiko zaila izango da, pues, aldatzea.
Alberto Mendilazo, Lab Sindikatuko osasun arlotik, mila esker Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik, eta osasun profesionalek pairatzen duzuten egoera gurean zuzenean salatzeagatik.
Ba, zuei, zerbi asko.
Eta ez gara alor sindikaletik mugituko, baina kasu honetan atzo ezagutu genituen langabezia datuetaz solastuko gara. Kontatu genizuenez, 2008 batean, langabeziak jeitsiere historikoa azaldu zuela, esan zigun atzo foru gobernuak. 8611 langabe gutxiago daude urte hasiera honetan iazkoarekin alderatuta, baina zifra hauen atzean zer dagoen galdetu nahi izan diogu langileen ordezkariei. Elak argi du, behin-behinekotasuna eta prekaritatea ezkutatzen dela pasaden urtean egin ziren kontratu gehienetan. Saioa Urriza, Iruñeko Labeko arduraduna da.
Uste, zori, azken egunetan jakin ditugun datu hauek erakusten dute langabeziak bere egiten duen arren, ba, enpleguak prekarizatzen jarraitzen duela. Eta adierazpen triunfalista hauek ezkutatzen dutela lan errealitate prekarioa bizi duguna. Datuen argitalpena uste dugu alderdi positiboak soilik erakusten dituela edo hoiek nabarmentzeko abagunea bihurtu dela, baina agerian uzten dutela esan dudanez lan prekarietatearen hedadura. Eta bueno, zergatik esaten dugu hori? Bueno, alde batetik Euskal Herria osoan erregistratutako kontratuen 181,4 aldi baterakoak izan zirelako. Hau da, aldi baterako 1,000,000 baino gehiago kontratu sinatu ziren eta gehienak lege iruzurrean. Eta bueno, bestetik langabezian dauden pertsonen babesgabetasunari begira, ba uste dugu errealitate eta amalgarria erakusten dutela datu hauek. Ze, bueno, alde batetik langabezian dauden 4 pertsonetatik bakarra jasotzen du prestazioa, eta honek esan nahi du Euskal Herrian 83,000 pertsona baino gehiagok ez dutela langabezia prestazioa jasotzen, eta hori, prestazio hau jasotzen zen jende asko ez dagoela.
Gauza korrela, Ela sindikatutik, lan erreforma bere osatasunean bertan bera ustera dei egin du.
Ba, guk ez dugu honen inguruan ikuspegi positiboa, guk ja duela hilabete asko esaten ari garen moduan aurreko lan erreformak bere osotasunean derogatu behar direla defendatzen dugu, eta uste dugu lan erreforma ere motzelditzen dela esan dizudanagatik, kontratuketako lege iruzurra saihesteko neurriak beharrezkoak direlako sinatzen diren aldi baterako kontratuen gehiengoa lege iruzurrean egiten direlako. Eta etengabe defendatzen dugunez, elkarrizketa soziala ez da esparrua ulantzeko esparrua.
Ez gara mugituko lan esparrutik, sindikalgintzatik, hain zuzen lan gatazka baten berri ere bai eman behar dizugulako. Datorren urtarrilaren 27an Tasubinsako langileak grebara daude deituak. Pasaden urtetik lan hitzarmen berria negoziatzen ari dira, beren lan baldintzak, baina batez ere soldata ahondituko dituen lan hitzarmen berria negoziatzen ari dira. Zuzendaritzak ez du ezer negoziatu nahi izan, eta horrexegatik LAB eta ELA sindikatuak enpresa batzor deko gehiengoak grebara deitu dute. Gogoratu dute, Tasubinsan, beratzireun langileek lan egiten dutela, askok egoera berezietan, askok desgaitasunak dituzela, eta 900 euro inguruko soldatak dituztela. Beren erosmen ahalmena geroz eta murritzagoa dela salatu dute, eta horrexegatik haien soldatak igotzea aldarrikatzen dute. Joseba Pagola da LAB sindikatuko arduraduna.
Eta Tasubinsa bada enplegu zentro berezia, vale, eta Nafarroan dagoen handiena, lehenesen bezala 900 langile inguru, 860 langile inguru daude bertan, eta subentzio pila ditu horregatikan Nafar gobernutik eta beste kontuetatik ere, eta bueno, pues ez da bidezkoa benetan aldarrikatzen baldin badugu, orokorrean enpresak aldarrikatzen baldin badu enplegu duina, nolan bermatua da enplegu duin bat benetan bermatzen ez bada langileen erosmen almena. Gainera, erosmen almen hori bermatzeko Tasubinsak esan 2019an izan zitula 260.000 eurotako mozkina irabazia, 2020an izan zituen 400.000 eurotako irabazia, eta gainera 2020an egin zuen inbertsio bat, makina bat eta lokal bat erosteko 2.000 euro baino gehiagokoa. Orduan, orain esatearenak ez dula bermatuko langileen erosmen almena, ba, gure ustetan edo komitearen ustetan ez da bidezkoa.
Horrexegatik pasaden udan negoziazioak abiatu zituzten, baina egun batetik bestera zuzendaritzak ate guztiak itzi zizkien.
Badarama komiteak negoziatzen enpresarekin orain dela urte bat, eta esan negoziazioak ere burutu direla udan ere komiteako lan eskatuta, osea aleginak jarri direla komitearen aldetik eta proposamenak ere, eta irailean eta pentsatzen genuen ja badun dela akordio on baten bat sinatzeko, eta enpresak un beti bestera esan zuen bera adostutatokoa edo bere konpromesua bertan bere usten zula eta ezula bermatuko KPI-a. Irailean bere gain hartzen zuen KPI-a gehi 0.5-eko igoera bat gehi bere beste hainbeste puntu. Eta aste bat pasata, esan zuen hobe pentsatu dugunaren lelopean, esan ziguten pues ez duela aurrantzean bermatuko langileen erosmen ahalmena, KPI-a ez duela bermatuko esan.
Urtarrilaren 27an beraz, Tasubinsako langileak grebara joanen dira. Goazen, erabat aldatzera gaiz, eta goazen Iruñeko klima aldaketarako zentrora. Izan ere, bertan klima ekintzarako lantaldea osatuko dute berriz, bigarren urtez, helduak, pertsonalduak ahaldundu nahi dituzte trantsizio energetiko eta ekologikoan. Reyes Ilintxeta.
Klima ekintzarako lantaldea jarriko du abian Iruñeko udalaren ingurumen heziketarako zerbitzuak bigarren urtez. Ekimen hau hiritar heldu guztiei dago zuzendua eta transizio ekologikoa martxan jartzeko pertsonak ahalduntzea du helburua. Klima aldaketak dakartzan kalte eta mehatxuak begibistakoak dira, gero eta gehiago. Baina aterabideak bilatzerako orduan oztopoak aurkitzen ditugu eta hoiek gainditzen ikasteko antolatu dute lantalde hau. Sara Nieto ingurumen heziketarako zerbitzuko teknikariak azaldu digu zeintzuk diren traba nagusiak transizio ekologikoan aurrera egitekoan.
Bata da, askotan ez dakigula nondik hasi, horregatik badugu espazio hori eskaintzen dugu, non emango ditugun pues erramintak edo ideiak edo beste ikuspuntu batzuk, eta gero bigarren oztopoa da, batzutan pentsatzen dugula gu hiritar sumea garela eta benetan ez dugula potentziala gauzak eraldatzeko. Eta pixka bat hori apurtu nahian. Orduan, gure ekintza individualak baina batez ere kolektiboak badute eraldatzeko kriston indarra. Eta orduan, pues, talde honetan ba, nahi duguna da azioiek erein, ez? Eraldatzeko azioiek ereitea.
Klima ekintzarako lantaldearen proposamena Go Green Iruña udal programaren parte da. Programak hiriak klima aldaketari aurre egiteko garatutako jarduketa guztiak hartzen ditu barne eta datorren hamarkadarako jarduketa ildo berriak zehazten ditu. Lantalde honek 7 saio eginen ditu urtarrilaren 19tik aurrera eta apirila bitartean. 7 asteazkenetan bilduko dira arratsaldeko 6etatik 8etara. Saio horietan bana kako zein taldekako aldaketa ekimen batzuk aztertuko dira eta parte hartzaileek konpromiso ebaluagarriak hartuko dituzte transizio ekologikoko prozesuak abian jartzeko. Izen ematea doakoa da eta 010 telefonora deituta egin daiteke urtarrilaren 12 arte.
Iragarkin tartea zabalduko dugu hemen Euskal Herri Irratian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok. Eman bide Euskal Herri Irratiare.
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
bnb.com
Horrela entzuten da B&B-ren online denda berria. Bertan erakustitako eskaintzak aurkituko dituzu zure enpresa oparirako, promoziorako, merchandisingerako, kirol ekipamenduetarako, lan jantzietarako. B&B.com Sartu eta liluratu. Betiko tokian ere aurkituko gaituzu Mutiloako industrialdean.
Planikop fotokopiak txuribeltzean, fotokopiak koloretan, planoak, era guztietako kuadernatzelanak, inprentalasterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen 6an, Planikop zure kopistegia urte berrion.
Zizurbiden eguberriak ospatzeko prest. Pinu naturalak, pinu eskultorikoak, pazkolorea, gorostia eta paingarriak, eguberri hon izan Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zauden zule, albiste kontakizuna egiten ari gara, zuekin batera egunero. Ordu honetan egiten dugun bezalaxe, kultur taltea zabaldu aurretik tartitxo bat ere bai eginen diogu osasunari, gizonezkoen osasunari, izan ere entrenamenduetan berriz ere dira. Jago Barrasateren mutilak bihar Gironan jokatuko duten kopa partida prestatzeko eta igandean Sadar futbol zelaian izanen duten liga norgehiagoka zailari eta garrantzitsuari aurre egiteko. Koronavirusak markaturiko jardunaldiak izaten ari dira, gogoratu Jago Barrasate bera itxialdian dagoela, beraz biharko kopa partidan Giron naren kontrako partidan Bilor Alkiza izanen da aulkian eserita eta atean aldaketak egin beharko ditu. Alkizak izan ere Sergio Herrera atezainak positibo eman du, beraz Dario eta Juan Pérez izanen daitezke datozen partidoetan atean, Osasunaren atean jokatuko duten jokalariak. Gogoratu, bihar arratsaldeko 4etan Gironaren kontrako partida jokatuko duela talde gorritxoak, kopa kanporaketa eta igandean 6:30tik aurrera Kadizen kontrako norgehiagoka hemen Sadar futbol zelaian gogoratu ere bai Euskal Herri Irratian zuzen-zuzeneko kontakizuna eginen dugula. Orain bai, kulturtartea zabalduko dugu kontatzeko hilabete honetan, urtarrilaren 24ean hasiko dela Ilbeltza. Euskal Nobela Beltzaren 8. astea baztanen, Reyes Lintxeta.
Hilbeltza, Euskal Nobela Beltzaren astea hilaren 24tik 30ra ospatuko da Baztanen. 8. edizioa izanen da urtengoa. Iaz pandemia dela eta normalean aste bakarrean egiten den programazioa urte osoan zehar barreiatu behar izan zuten. Aurten aldiz dena aurrikusi bezala egiteko itxaropena dute antolatzaileek. Genero beltza zalantzarik gabe oso erakargarria suertatzen da jende askorentzat. Hilbeltza ekimeneko sustatzaile bati, Elurre Iriarteri, galdegin diogu zer duen eleberri beltzak horren gustagarri izateko.
Novela beltzak duena da, bixe pixkete erakitzen zaituena da, jakin minoi ez, pasatu den, zer ez den pasatu, nor den daizkilia, nork, eta zertaz hil duen edo ez duen hil edo. Baina, bueno, egira nobera beltza aitzaki bat izan da guretako, eh? Aitzaki bat izan da, ba, hoxe, orai egiten nahi garen hau, aste hau egiteko.
Eta galdetu diogu ere, nola sortu zen Baztanen ekimen hau egiteko ideia?
Taldea, asmentatik ginen taldea segitzen dugu, horre badugu irakurle talde bat, eta aspalditiko, hilbeltza hasi baino lehen ja urte batzuk eta egin genituen, eta hortik abiatu ginen ba interes beretsukoak genituelako eta seitzen dugu talde beretsue niko errainuke batzutan hoize bajaren bat egonda zerbait eta zerbaitengatik baino berriz itzuli gara eta hortxe gaude taldean 7 bat gehi baditugu espia pare bate Iruñetik laguntzen gaituztenak eta hori da.
Hilbeltzaren 24an abiatuko da astebeltza eta astelenetik igandera hainbat saio prestatu dute. Laugarren hilbeltza bekaren irabazleak Koldo Bigurik Agur Maitea ikusi arte lan berria aurkeztuko du esate baterako. Euskal Gaizkileak podcastari buruz mintzatuko da Beñat Jak Enbarek. Ainize Madariagak azalduko du nor izan zen Marga Andurain Baionarra. Ondar Ahoak telesaila zarituko dira Marian Fernandez eta Koldo Almandoz. Itxaro Bordak Euri Zitalari esker liburuaren aurkezpena eginen du eta gutun musikatua Victor Frankenstein ini eskainiko diote Petik eta Ana Galarragak. Saio hauetaz gain susmagarrien gaua jolas modukoa ginen dute erratzun barna larun bat gauean eta Lubakietako oroiminak izeneko mendi irteera ginen dute igandean. Eta hilbeltzaren programazioarekin batera 6.000 euroko literatura beltza sustatzeko beka berriaren deialdia zabalik. Aurten Fred Vargasen lan baten atal bat euskaratu beharko dute parte hartzaileek eta martxoaren 25ra arte izanen dute EPEA, lagin hori Baztango udalera bidaltzeko.
Mi esker Reyes, eta gaur goizean honelako doinuak aditu ditugu. Pirinioetako eta mendialdeko herri askotako ohitura izaten da eta gaurkoan Zubietako doinua aditu dugu. Hiru joaldun gazte atera dira gaur goizean Zubietan, beste aur gehienak bakartuta baitaude etxean. Malerrekan errege bezperan entzun ohi dira lehen joare soinuak, goizean aur eta gaztetxoenak irteten bai dira beren joarekin kalera. Pirinioetako hainbat herritan ere bai, gaur hainbat aurre eta gazte irten dira beren joareak astintzera eta doinuak itera. Gaur, Melchor, Gaspar eta Baltasar iritsiko baitira aur eta gazte guztien etxeetara. Iruñera ere bai, arratsaldeko 4etan ailegatuko dira irira, Magdalenako Zubitik ailegatuko dira eta gero hortikan Harresitatik barna Aldezarrean sartuko dira. Arratsaldeko 7etan abiatuko da kabalkata, ez da bertan berautzi, baina segurtasun neurri guztienpean aterako da. Letizia Bergara da kabalgatako antolatzaileetariko bat.
Asko pentsatu eta gero hartu dugu. Alde batetik pentsatzen dugu ilusioa eta emozio hori mantendu behar dela, baina beste batetik ezin dugu aztu, baita ere gauzat datuak eta kontutan hartu behar direla. Guk segurtasun neurriak hartu ditugu eta konbentzituta gaude hoiekin alegin kabalgada egin daitekela. Neurri guztiek hartuta, distantzia mantenduta, maskara jarrita eta partaide gutxiagorekin.
Partaide gutxiago izanen ditu, beraz azkarrago joanen da aurtengo kabalgada. Iruñeko karriketatik, gogoratu arratsaldeko 7etatik, abegirasetik, erletokietatik abiatuta. Ongi pasa gaur gauean ospatu biharongi, eta ostiralean berriz ere elkarrekin izanen gara entzule. Agur.
Jesus adoratzen, Jesus adoratzen, du bere mengan.